Хроніки війни.
Отже, ще раз, про що йтиметься? Я зачитаю ще допис для того, аби у вас була можливість зрозуміти повну картину, чим ніби як аргументує пані Інна Совсун необхідність заборони РПЦ. Декілька фактів, які ви, очевидно, що вже зустрічали неодноразово, і ви про них знаєте без того, але 25 лютого у Київській області біля Гостомеля затримали протоієрея Михайла Павлушенка, який допомагав російській армії. 16 березня в Києві затримали священника отця Онуфрія. Під час обшуку його будинку виявили, що він співпрацював зі спецслужбами Російської Федерації. 22 березня Національна поліція повідомила, що в Києві затримали диверсанта монаха одного з храмів РПЦ. І ось багато таких прикладів. Зараз спробуємо ще раз набрати пану Інну.
Алло, доброго дня.
Доброго дня. Вітаємо вас, пані Інно, в ефірі Громадського радіо. Отже, я тут уже зачитала ваш допис у Фейсбуці і будемо говорити про законопроект щодо заборони Російської Православної Церкви, а точніше Української Православної Церкви Московського Патріархату. І тут, насправді, ми маємо величезну проблему. Тому що, коли ми говоримо про суто законодавчий рівень, це, насправді, значно зрозуміліше і простіше, аніж отой ідеологічний, оте підґрунтя, яке тут напрацьовувалося десятиліттями, і з ним боротися дуже важко. От, по-перше, давайте чітко зрозуміємо, наскільки це законно зараз реєструвати такі законопроекти, і тому що я вже чую закиди на тему того, що, мовляв, це ви самі таким чином перетворюєтеся на вату, коли, мовляв, забороняєте, обмежуєте право когось на віросповідання. От що би ви відповіли на це, пані Інна?
По-перше, я би відповіла таким чином. По-перше, давайте визнаємо, що Російська Православна Церква чи Українська Православна Церква Московського Патріархату не є релігійною організацією. Це є де-факто ФСБ, який є органом держави, яка зараз воює з Україною. Це не означає, що абсолютно 100% священників, які працюють в цій церкві, служать в ній, є безпосередньо. Але сама інституція насправді є інституцією країни, яка бомбить наші міста на сьогодні. І, власне, в законопроекті, який мною зареєстрований, не названа безпосередньо саме ця церква. В законопроекті ми вказуємо, що будь-яка церква, керівництво якої знаходиться в країні, яка є країною-агресором по відношенню до нас. Тобто ми виходимо не з логіки конкретної віри чи віросповідання, а просто з того, що це є інституція країни, яка зараз з нами воює. І саме з тих причин вона не може продовжувати існувати тут. Це не означає, що це є жодним чином наступ на свободу віросповідання. Це є наступ на інституцію ворожої нам держави, яка нас зараз намагається знищити. І саме з цих міркувань, і саме в такій термінології виписаний законопроект. Там не вказана жодна конкретна церква. Там йдеться саме про церкву, яка з країни-агресора по відношенню до України.
Я вам дуже дякую за таку чітку аргументацію і це роз'яснення, але я все одно зараз буду займати таку позицію і суперечитиму вам навмисне, тому що я на практиці знаю, як це виглядає. Я вже до того, як вам зателефонувати, пояснила нашій аудиторії, що я сама з родини, де саме віряни Московського патріархату і ідейні, і залишаються такими зараз. Тобто я зараз буду транслювати всі ті тези, які озвучують мені, коли я намагаюся якось аргументувати, чому УПЦ МП це не круто і не нормально в країні зараз, коли триває війна. Отже, про що йдеться? Про те, що, ну, по-перше, УПЦ МП, його священнослужителі і священнослужителі долучаються до різноманітних гуманітарних місій, їздять в Маріуполь, допомагають біженцям і усіляке таке. Мовляв, що ви зараз таким чином лише розпалюєте міжрелігійну ворожнечу і без того складні часи.
Дивіться, я вдячна тим священникам, в тому числі УПЦ МП, які зараз займаються гуманітарними місіями. Це правильно, зрештою, в цьому їхнє призначення як служителів церкви, і в цьому немає жодної проблеми. Питання йдеться про інституцію. Не про конкретних священників, а про інституцію і чиї завдання вона виконує. І ми розуміємо, що як в будь-якій інституції завжди є різні люди, але йдеться про місію самої інституції. Та? І як інституція, керована з Москви, ця церква на сьогодні офіційно схвалила війну проти України. І незалежно від того, що роблять окремі священники, повторюсь, я вдячна їм за їхні зусилля, як інституція в особі свого керівника, вона сказала, що війна проти нас з вами є священною війною. І зараз ігнорувати цю принципову інституційну позицію було би щонайменше наївно. Це не заперечує того, що роблять ці священники. Але я абсолютно впевнена, що вони можуть це робити так само успішно, навіть більш успішно, належачи до іншої церкви. Та є насправді дуже багато громад, які зараз входять до Православної церкви України чи приймають інші рішення щодо подальшого свого функціонування, і абсолютно те саме можуть робити, будучи частиною іншої церкви. Та, тобто, повторюсь, тут просто йдеться про інституцію, яка оголосила, що вбивати нас з вами це прийнятно, правильно і відповідає духові і місії цієї інституції.
Ще раз теж дякую за таке формулювання, але я не здаватимусь і буду вам протистояти, тому що на цьому етапі мої безпосередньо особисті суперечки не закінчувалися. Що я отримувала от на приблизно таку саму аргументацію? Мені говорили наступне. По-перше, наш патріарх, наш, тобто це людей, які є прихожанами УПЦМП тут, Онуфрій, не той, який був затриманий за співпрацю зі спецслужбами, а ось той самий Онуфрій, що він засудив такі дії патріарха Кирила, сказав, що благословляє наших воїнів на війну, усіляко підтримує, донейтить, там дають гроші, вони збирають на військо, на ЗСУ і усіляке таке. І тут у мене тоді постає питання, ну це я, так би мовити, вам допомагаю в цій аргументації, але разом із тим, можливо, ви мені допоможете це зрозуміти, коли йдеться саме про підпорядкування, тобто засудити можна що завгодно і як завгодно, але підпорядкування досі лишається до РПЦ. Правильно я розумію?
Абсолютно, так. Так, абсолютно. Воно залишається частиною Російської православної церкви. Ми розуміємо, що всередині Російської православної церкви тут в Україні дійсно є різні священники, але ми ж так само розуміємо, що наразі немає навіть процесу очищення всередині цієї православної церкви. Хоча ми прекрасно розуміємо, що є священики, які напряму є агентами ФСБ, або ж є ті, які, я не знаю, в своїх службах позитивно згадували Путіна, до прикладу, так, або там проклинали українську владу. І ми не бачимо якогось інституційного рішення з боку цієї самої православної церкви Московського патріархату тут в Україні. Та чому? Тому що, ну, попри все, у них є своя інституційна логіка, свої зв'язки, своє підпорядкування, якого вони не можуть уникнути, будучи частиною цієї ж церкви, в будь-якому випадку.
Ну, на це вам дадуть дуже аргументовано, таку не відповідь, але контраргумент. Мовляв, зрадники є і серед лав взагалі інших, навіть тих посадовців, які працюють на адміністративних посадах, можливо, навіть з лав ПЦУ, теж наводчики, різноманітні люди є. То що, ми всіх їх будемо забороняти?
Дивіться, всі, хто зараз працює проти української держави, повинні бути належним чином покарані. Так, незалежно від того, чи це, я не знаю, вчителька, яка в школі розповідала про те, що треба, я не знаю, там вітати руський мір, чи священник будь-якої церкви. Просто треба розуміти, що їх статистично в рази більше саме в церкві Російського патріархату.
Ще один дієвець значний і такий помітний є Рамзан Кадиров, який є мусульманином і який теж схвалює війну проти України, закликає вбивати, там боротися з шайтанами, вбивати бандерівців. Чому ми не забороняємо іслам?
Тому що він там діє не як представник певної інституції. Та, а як окремий, знаю, міський навіжений чи там служака Путіна, та, але він, і треба ж розуміти, ми ж не забороняємо християнство. Що якщо ми кажемо, що давайте через Рамзан Кадирова заборонимо іслам, то це те саме, що сказати, що ми через там окремих священників православних заборонимо все християнство. Жодним чином про це не йдеться. Йдеться суто про конкретну установу, та яка продовжує отримувати там пільги з держав там на оподаткування, яка продовжує користуватися нашим з вами майном у вигляді там окремих церков і всього іншого, не платячи до державного бюджету, і дуже багато всього іншого. Та Кадиров не отримує ніяких таких пільг і ніякого інституційного визнання тут в Україні. Ну ось і знову ж таки не йдеться про заборону конкретної церкви чи практи конкретної церкви. Про заборону просто функціонування, повторюсь, інституції, завжди буду на цьому наполягати, котра ну прямо працює на російську державу, на жаль.
Насправді, от на даному етапі розмови ми з вами вичерпали уже усю таку доцільну об'єктивну аргументацію здорового глузду. Єдине, що ну тобто, далі все, що я буду говорити, і попрошу вас прокоментувати, це суто емоційний і ідеологічний такий шар, який неможливо здути навіть на превеликий жаль повномасштабною війною і смертями. Тому що знову ж таки, приклад моєї родини, коли, наприклад, моя бабка і мамина сестра тікають з-під російських бомб. Нарешті вони в захищеному місці на заході країни. Вони першим ділом йдуть у УПЦ МП в неділю вранці, першої ж неділі, розумієте? І тут починається ось цей злам світоглядний. І коли я починаю говорити з такими людьми, я розумію, що рівень прожарки, так би мовити, рівень пропаганди, який промив мізки людям, настільки глибокий, що то навіть коли ти говориш, наприклад, про альтернативи і теж говориш і озвучуєш те, що ніхто не забороняє християнство східного зразка, по-перше, це важливо. Але коли ти, наприклад, говориш про ПЦУ, то тобі як аргумент говорять, що а там самозванці, це самопроголошені. Розумієте? І тут ти вже опускаєш руки, тому що ти розумієш, що ну, тобто, це той момент, коли будь-які твої аргументи, будь-яка твоя аргументація і твої якісь спроби щось донести, вони просто вони помирають одразу. І тут не про питання, хто тут правий, хто ні. Це про бажання взагалі бачити або не бачити. От стосовно ідеології і оцієї, я не знаю, роботи, яку ми можемо робити, або мали би починати зараз робити, як ви це бачите? От, чи можна з цим боротися станом на зараз, щоб не закидали, що це розпалювання міжрелігійної ворожнечі?
Дивіться, я розумію, що в питанні релігії є дуже багато емоційного і такого персонального, і межа між там правом на суспільне втручання і правом віросповідання, вона дуже тонка і дуже хитка. І, мабуть, якби не крайня ситуація війни, то, мабуть, варто було би спробувати діяти якимись м'якшими кроками. Хоча я відверто вам скажу, я вважаю, що треба було починати працювати з цим питанням значно раніше, і, можливо, ми б не мали тієї ситуації, що ми маємо зараз, якби ми спробували відкоригувати цю історію ще раніше. Так? Але в будь-якому випадку зараз ну, треба визнати, що навіть, як ви кажете, що ваші родичі, які настільки великою мірою перебувають під впливом ось цих нав'язаних наративів з боку московської церкви, що ми розуміємо, що якщо вони будуть далі відвідувати і слухати те саме, продовжувати, то їхня позиція точно ніколи не зміниться. І їхня позиція може змінитися тільки у випадку, якщо вони будуть чути якісь інші позиції. Та? І тут, на жаль, от іншого способу, крім як унеможливити доступ до пропагандистської машини Московської православної церкви, ну, я просто, відверто кажучи, не бачу. І повторюсь, я вважаю, що зараз це виправдовується ситуацію війни, коли зараз ця пропагандистська машина, вона не просто там нав'язує якісь наративи, які нам десь якось шкодять, та вона напряму вбиває українців. Та і оця ситуація стає тоді значно більш чорно-білою, ніж вона була ще 2 місяці тому. Да, я розумію, що це не відбудеться зміна моментально, абсолютно, так, але якщо її не починати хоч чогось робити, то вона не відбудеться ніколи. І ось це дуже важливо зрозуміти, що перші кроки, вони будуть тяжкі в будь-якому випадку, ми розуміємо, що вони викликатимуть спротиву великої кількості людей, але якщо ці кроки не робити, то сподіватися, що позиція людей зміниться сама по собі, ну та що не менше наївна. Та вони будуть далі перебувати в полоні ось тих нав'язуваних ідей. І ми далі будемо дивуватися, звідки у нас є люди, які хочуть там, не знаю, знайти там мир з Росією, чи подружитися, чи ще щось таке. Ну от, на жаль, ситуація непроста. Ну ось я розумію, що це може чиїсь почуття зачіпати. Та, але я також думаю про 160 тисяч людей в Маріуполі, які померли через агресію. І вибачте, зараз життя цих людей зараз ще забудь. Зараз ми повинні докладати максимум зусиль для цього. Я певна, що кожна релігія базована саме на цьому, на бажанні врятувати інших людей.
Я дякую вам за цю розмову і дякую за законопроект, який був зареєстрований. Я сподіваюся, що все вдасться. Інна Совсун, народна депутатка України, фракція «Голос», з нами спілкувалася.
Хроніки війни.